Con tacatiu,
caracalari.
Con tacatiu,
caracalari.
Con tacatiu,
caracalari.
Con takizuna con tacen tacatiu,
caracalari.
Con tacatiu,
caracalari.
Con tacatiu,
caracalari.
Con tacataca con tacatiu.
Tacataca con tacatiu.
Con tacataca
con taca con ta con ta.
Te pigue zurra que sate.
Esan erran irratian.
Egunero, kantuz. Egunon Urtzamaldea gaur ostirala da, egunero kantuz entzuten ari zarete. Egunon Urtzamaldeko bizilagunak gaur ostirala da martxoaren 26a eta egunero kantuz saio berezi honen atal berri bat dugu esan erran irratian 107.9. Goizeko 11ak arte hemen izanen gaituzue eta gogoratu ordu bat aterrietan eta arratsaldeko 8etan errepikapena entzudeko aukera duzuela eta noiznahi amezti.eus webgunean. Ostiraleko egunero kantuz saio berezi honetan badakizue asteburuaren atarian egiten dugun saioa dela, gaurkotasunera inlotuta ez dagoen irratsaioa, gure ingurukoak, gure bizilagunak hobeto ezagutzeko, eta horretarako 10 kantuz osatutako zerrenda bat eskatzen diogu gure gonbidatuari bere bizitzarekin identifikatzen dituenak. Gaurkoan, egunero kantuz saioan, Marta Uarte Esteban. Bilbon jaio zen Marta 1969ko urriaren 31an hildakoen gauan eta berehala 3 urte bete baino lehen gurasoekin Madrilera joan zen han lan aurkitu zuelako aitak. 15 urte bete arte izan zenan movida madrileña deiturikoan, heavy metalean eta los chichos eta horrelako musikan ere murgilduz.
Kataga la mola, ibo di la mola, kika noto notu abada, saa, ahai. So what? So what? So what?
Hortik Bilbora itzuli zen eta euskal mundua deskubritu zuenan rock radical basko, punka, 2000garren urtera arte eman zuen.
Johnny el amoreñe.
Orduan Ansoainera etorri zen lan aukera batengatik eta bikotea hemengoa zelako eta 2004an Aizarotzera iritsi zen eta 2016tik aurrera bakarrik bizi da bertan, ba bikotearekin utzita gero kontzertuetara joateko eta musika berriz bizitzeko ohitura berreskuratu duela esan digu geroztik. Musika berriz bizitzeko parta oso musikazalea zarelako, ez?
Ja. Bai.
Ongi etorri eta
eskerrik asko. Ba, bai, musikazalea naiz eta familia musikazalea dokat, bai? Eta familia musikaria ere, bai.
Hori da, musikaria ere gero joanen gara deskubritzen bai. Kantekin, bueno, anekdota txiki batzuk. Baina, bueno, zaia izan zaizu, ez da?
Pila, pila. Bueno, ze oso musika mota desberdinak entzuten ditut. Orekatzea pixka bat dena, ez? Hizkuntzak, estiloak, edo bai makume eta... Gizona, bai, adibidez, emakume gutxi agertzen dira zerrendan. Hori, kriston pena eman ditze, hori, zerrenda egin eta gero ondoren konturatu naiz. Tapin ondien.
Bai, askotan gertatzen da, eta gero ere ez, igual, garai batean, etzen igual, bueno, beti izan dira emakumeak, holtza gainean, baina igual, gutxiago ziren lehen, o...
Bai, bueno, igual, uste maria ze, pizkatxo bat, aipatuko dut koratzen badute emakumeren bat.
Osongi.
Bai. Egi da dena dela, azken momentu nibiga azken, ez, zerrenda hori jaisten, baina esan diteke oso anitzek ditu dela.
Bai, bai, bai. Bai. Beraz guazen pausuz pausu eta hasiko gara lenda bizikotik.
Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él. Con él, con él, con él. Son cinco minutos. La vida es eterna en cinco minutos. Suena la sirena de vuelta al trabajo. Y tú caminando lo iluminas todo. Los cinco minutos te hacen florecer. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada. Ibas a encontrarte con él, con él, con él.
Eta lendabizikoa Victor Jara, te recuerdo, Amanda, uste dut kanta hau sortu zen, eta zu sortu zinen ere urte berean, ez?
Bai, hori da. Gainera oso abesti unkigarria da,
bai.
Amodiozko lehenengo kanta goratzen dudana, familian gustoko zuten, eta gero ere historia triste bat dago atzean, ez? Victor Jara bakatu nola bukatu zen, nola torturatu zuten. Eta bueno, hor ere... Gure sustraiekin lotuta dago, ez? Ere, sufrimendua, tortura, politika, eta maitasuna hor. Bai.
Eta Bilbon, karo, oso txikitatik Madrilera joan zinen, baina ez dakit, bueno, gero itzuli zinen Bilbora, eh? Baina lehendabiziko urte horiek Bilbon igual ez dituzu gehiegi oroituko, baina igual etxean entzun duzu...
Bueno, etxean goratzen dut euskal abesti batzuk bai abesten genituela, ez dakit ikusi mendizaleak eta gero atletik himnoa. Hori fijo, hori izan da.
Bilbon ezin bestela izan, ez?
Hombre. Fijo, ez dute karri zerrendan. Sensibilitate batzuen kontra eskoatek. Ez aituzte behartu hori etxutera. Bai, bai. Bai, betiko abestiak, ez? Euskal abestiak eta baina gutxi, oso txikian nintzen.
Claro.
Bueno, zorionak zuri, edo Kasian orena, ere, bai, zorionak.
Bai.
Pues, alakoak, bai, abesten ziren etxean. El familiar daldona zen.
Bai, ama burgosekoa esan didazu, ez?
Bai, 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 gero gaitxitxe amama, eta, bueno, denak Bilbon bizi ziren, beti bizi izan dira Bilbon, eta badakite euskalitzak beti egon dira presente hor, bai, izan ditugu, erabili ditugu etxean, eta agurrak, eta osea, hori beti ohitura izan dugu. Eta bueno, horregatik beti izan un buruan ikasi behar nuela.
Eta ikasi zenuen.
Ba, eta familia euskaldun du da, niratxetik. Bai, bai.
Ba, guazen igual bigarren kantarekin, bai, eta jarraituko dugu bai honekin.
Me miro en el espejo y soy feliz, y no pienso nunca nadie más que mí, y no pienso nunca nadie más que mí. Leo libros que no entiendo más que yo, oigo cintas que he grabado con mi voz, oigo cintas que he grabado con mi voz. Sin parar, y me corto con cuchillas de afeitar, y me corto con cuchillas de afeitar. Me tumbo en el suelo de mi habitación y veo mi cuerpo en descomposición, y veo mi cuerpo en descomposición. Y no pienso nunca nadie más que mí, y no pienso nunca nadie más que mí. Leo libros que no entiendo más que yo, oigo cintas que he grabado con mi voz.
Parálisis permanente, autosuficiencia, bueno, Madrillera joan gara, ¿es?
Bai. Bai, bai. Gainera, pues hori, movida madrileña. Bai, eta baina ni oso txikia nintzen, ze begiratu dut zein urtetakoa zen abesti hau, eta bez igual nik duen nik 9 urte besterik ez,
Zontzake baudela zuri aurtzaroko kanta edo.
Baina pasada bat, ze hau da, nera betasun sentimendua, bai. Ez, independentia, autosuficientzia, gero sufrimendo, sufritzen duzuna, bai, gaztea zarenean, eta esaten duza, bai, ez zait inporta, ni min guztia aguanta dezaket, eta osea, eta nik hori 9 urtekin neukan barnean, pasada. Erruduna da la bola de kristal saioa. Oso bola de kristal zalean nintzen, osea, ni larun batero, gainera goiz azten zen saioa, oso luzea zen, ematen, pues igual ematen zuen 2 ordu edo, bai, eta ora gertzen zen aurkezlari Alaska, eta Alaska kama 5 urte zituen garai hartan aurkezten telebista saiori, irabazi zuen sari bat musika munduan ja 5 urtekin, eta bera kontatzen zuen irratean nola ies egin zuen leiotik bere txetik saria jasotzeko amak ezuelako usten ateratzen. Eta ja, klar, imaginazun nik 9 urte Alaska hor 5 urtekin telebista no, saioa eta aurkezten, osea, imagina ezazue gaur egun horako zerbait ez dago.
Bai.
Ez dago, osea, ez que ez da nire errua normala zen, edo bueno, ez bat zen normala, bueno, ni ez da normala ere, baina flipante. Alaska gaur egun, pues ez daki, bueno, gero bere bidea eta hori egin du, zaiat asko gustatzen orain, nola egin duen, baina momentu hartan egin zuena,
apurtzailea zen, ez?
Bai, eta saioa ere, bueno, zuzendaria, bueno, hilzela orain dela urte pare bat, Lolo, bai, Lolo Rico, uste dut, eta gero, las elektroduendes, eta beraien mesu politikoak, bueno, ikaragarriak, oza, biba el mal, biba el capital, oza, es que zen, oza, oso, eta ni, bueno, es que nengoen holandena, absorbitzen, esponja bezala, ua, eta gero humorista asko sortu ziren, Faimino eta Kansado, bai, humor de lo absurdo, eta bai, hori ere, bere, izugarri gustatzen zitzaizkia, bueno, eta 52 urte beti jarraitzaile izan naiz. Ba bueno, bai, La bola de cristal izan zen dena momentu batean, niretzat, eta hor musika, Las Vulpes ikusi nituen.
Hoi galdetuan nun Las Vulpesen, bueno, telebistako zen La bola de cristal.
Bai, hori da, bai, bai, eta Siniestro Total, o sea, hori guztiak ezagutu nituen hor, eta nire, claro, niretzean entzuten un musika, bai, bueno, aita oso musika zalea zen, eta genituen 300-400, bueno, kriston bilduma, uste dut iritsi zela 3000 diskatara.
Jo,
bai, biniloak. Jo, eta, bai, pues, entzuten genuen Queen, entzuten genuen The Clash, entzuten genuen The Who, Beatles, ja, Manuel Serrat, osea, denetarik zegoen, gaztelaniaz eta, eta, bueno, ingeleraz. Batez ere ingelera, bai, nire aitak gustatzen zitzen. Bueno, nire aitak izan zuen musika talde bat ere, bai.
Ah, bai,
Ez dut ekarri zerrendara?
Ez dut ekarri. Bueno, haiek versioak egiten zituzten, batez ere The Beatles versioak, eta ziren Los Distorsionados, bai, nire aita eta nire amazkondu zinera, digun karian atera ziren. Eta nik iba de penalti.
Osa, ez zuzen den ere argazkian. Etzen ikusten baina.
Hori da, hori da. Hor nengoen nila.
Zema sekretuta itortzen.
Familia sekretua. Ai, nire amona. Oh, eskambila.
Bueno, ba, aitutu dituzo musika talde asko, eta oso gaztetatik musika zinguratu zizala ikusi du.
Bai, bai.
Urrengoa ez du aipatu, aituko hirugarrena.
Ea, ba.
Bai, bai.
Eta hau Iron Maiden, The Trooper, heavy metala ere egon behar zen, ez? Zerren da honetan.
Bai, bueno, lehen aipatu dut hori nire etxean diska asko ziren, eta bueno, orain artean pues, aipatzeko Deep Leopard, bai, eta hile gustatzen zitzaion Deep Leopard, eta bueno, horren pues, hard rock, bai, egiten zituzten talde batzuk, eta karo gero heavy metal zen beste urrats bat aurrerago, eta gero ere, bueno, ikuskizuna. Ikuskizuna beraien bueno, estenografian, ez? Gero ahots potenteak, oso musika beratza iruditzen zitzaidan, ez? Abes batzak, gero gitarra oso azkar jotzen zutela, eta gero haiek hori ere luzearekin, eta hori ere pues, apurtzeko hain moldeak zen, ez? Mutilak hile luzearekin, eta batxutan makillatuta, bai?
Ja, egia da. Bai. Nintzen inoiz jarri pentsatzen hortan, mira,
Bai, hor zuen The Kiss, eta, bueno, gara horretan ere, munietxan entzuten zen Queen, asko, eta David Bowie. David Bowie agertzen zela pizkatxo bat androgino izaten, bai. Makillatuta, eta eta gero Queen, pues badaki guztiok, ikusi baduzue pelikula bestela ikustekoa da, Freddie Mercuryren historia eta benetan. Bai, hor ere ikasteko gauzak. Eta
Bai. Bai, galdetu behar nizun, zeren aipatu duzu ere kontzertu zalea izan zarela, eta aipatu duzu ez heavy metalaren estenografia, ez dakita Iron Maiden edo alako beste talderen bat ikusteko aukera izan duzun zuzenean.
Bai, bai, ikusi ditut, bai, nola ez. Ikusi dut Iron Maiden, Anthrax, ikusi dut talde batzuk horan nuetan, Metallica. Adibidez, Metallica ez dut sartu zerrendan, baina Metallica adibidez niretza da, buah. Oberenetariko bat, bueno, horiek igual modernoagoak, ez? Iron Maiden eta garai honetan, Iron Maiden Halloween, eta gero ere, claro, noski, espainiar heavy metal, bazegoen, Barón Rojo, bueno, Barón Rojo, bueno, izugarri gustatzen zitzaidan, hasiera batean zegoen zerrenda.
Bai,
kendu behar izan dozo.
Bai, bai, ai, ez que penandiarekin, leño, obuz, beste talde batzuk ziren, ez? Pues, gazte askoek ez dituzte eta zagutuko gaur egun, baina bai, hor ziren. Desberdina zen, Espainiar metala edo mai ez zeukaten inbeste, bueno, ikuskizun aldetik kristonaldea, claro, talde hauek oso potenteak ziren diruz eta
bai.
Eta ja montajeak dian oso aurreratuta zeuden eta gero ere musikalki pues haiek zituzten hori trebesiak zugarriak. Gaur egun bueno, ja beste mailan gaude ere, bai, gero hemen sortu ziren, nahi dut aipatu noski zutagar, bai, adibidez, hor kriston trebesiarekin gitarrak eta doinuak eta abestia beratzekin, eta gainera euskaraz, bueno, hori jazen, ba, dena.
Dena dela, nik galdetu nahi nizu, Marta, hau noiz hasi zinen pixkat heavy metalakin, ze adin inguru eukiko zinun?
Mabi urte, no, bai. Bai, oso gazte.
Oso gazte.
Bai, bai, eta izugarri gustatzen zitezkean kamisetak eta txean posterrak bai hori edi, bai, Iron Maiden gore pampiña eta hori zen horneukan bai. Bueno, hori Corte Inglesa joatea eta ui, parkatu. Hori, eta posterrak saltzen zituzten eta hori poster handiak, ba, garestiak ziren gainea poster horiek, eta bueno, gure ametsazen erostea poster bat. Anez gonokaren beste diru zen gauza izateko eta begira, pues, poster bat engatik, ai, macho, poster bat.
Osa, que heavy metala deskubritu zenuenean, oraindik Madrilen bizi zineten.
Bai, bai. Eta ez dut aipatu, esan nahi dut, bi urte bigo nintzela bizi Pedralbesen, eta agor ere gero beranduago, hau anekdota txiki bat. Enteratu nintzen, bueno, nire nebak esan zian, ba, ez duzu entzun, dagola mutil bat rap egiten duen eta hori, Hair Fighter. Eta Pedralbesekoa dela superfamatu eta Pedralbesa agertzen da bere bideotan eta agertzen da ni jaunartze egin nuen tokia bere bideotan.
Pedralbesa da herri bat,
periferiakoa. Bai, egon nintzen bi urte bizior eta graziosa da hori egin duela jaunartzea. Eta hor bideoklip batean agertzen dela hor rapeando eta... Eta da super gracioso, bai, bai, bai. Hostia, nire nebak esaten dira, buah, ezagutu behar duzu, gainera oso kaineroa da, bestia, eta bai, gustoko dut ere, bai, Hair Fighter.
Ba, zerrenda honetan ez dugu sartu, aber urrengo ez dakit bigarren atal bat egin marko dugu.
Baina hori bere biografian galduta bi urte horiek eta Pedralbes herri txiki horretan ere.
Ba, guaz denaela, Pedralbes, Pedralbes edo Alabesa?
Pedralbes.
Pedralbesetik torriko ba...
Bai.
Euskal Herria. Euskal
Herria. Euskal Herria.
Yeah.
ez du aurkezpenik behar, baina bueno, itoiz da, Maria gora, zeren ja Madrildik berriz Bilbora itzuli zineten, ez?
Bai, bai, iritsi nintzen Bilbora, eta bueno, radioformula bat entzuten nuela askotan, eta bueno, radioformula batzuk deskubritu nituen. Ze, bueno, garai hartan gainera aukera nitz zeuden irrati inguruan, ze, bueno, ez dakit ondo euskararekin, igual, euskaragatik, igual, sortzen ziren aukera gehiago. Eta, bueno, edo zein momentuan zumugitzen zen un irratiko, eta marea gora gertzen zen, eta niri zugarri gustatzen zitean, eta esan zen, bueno, lehenengo abestia, atletik himnoa aparte, bai. Atletiken aparte, pues hori, euskaraz abeste, oza, ikasi nuela, jakin gabe zer esaten nuen,
claro, bai. Maria baino Maria, esango zinunez,
bai,
zer esaten bai, duen Maria, eta
bai, Maria gora, eta Maria, egia da, klar, imagina, zazu Madrildik etorri, eta entzuten nuna, eta ni Maria, Maria gora, eta bueno, pues hori, jakin gabe, ez? Eta gero, bueno, dago koma, komak egindako bertsioa, eta bueno, biak gustoko ditut, bakoitza bere momentuan, baina bai, izugarri gustatzen zaizkit biak, bi bertsioa. Gainera izan nuen aukera ezagutzeko sortzailea.
Ah, bai?
Gero, de festa, parranda ego, eta hori jaietan, bapatean, ni naiz ditoizko, ai, ba, Susana, eta hori amurako idatzi zuena, eta ai, ba, ze hona, tio, hor de parranda hor. Bai, bai, horrelakoak izan ditut, ertzainak taldearekin ere egon nintzen.
Parranda
ere, parranda egiten ez, baina gurra ez, barruan eskenatokira atera baino lehen, bestuarioan, lakasillan, goratzen dut, agurra kontzertua. Gainera grabaketa zuten, agurra grabaketa, eta hori grabatu zuten doble LP, bai? Eta, bueno, izan un aukera egoteko beraiekin agurro horretan, eta josidaten bibolinarekin aitormena hor kontzertu pribatu egin zidaten.
Jo, Marta!
Eta, bueno, imagina esaz, horrela.
Hau bete hortzez.
Zorgari, bestea. Eta bibo linarekin jotzen, niretzat hor aitormena bestia.
Joder.
Horrelako anekdota pila ditut.
Bai. Atera guztiak hemen,
Eta nola, zenbat urtekin bueltatu zinen Madrildik Bilbora?
Amabos urtekin.
Eta nola izan zen, aldaketa undia izan zen?
Buah, pasada bat.
Gainera bine horrekin, ez? Zerit gogorra egin zitzaizun, edo...
Kostatu zitzaidan pila, bai, etortzean nukan nire nobioete bat, eta laguna, kuadrilla, oza, esagutzen nuen guztia, ez? Eta bai, oso gogorra izan zen. Eta, bueno, pues irratia entzuten eta horrela, bueno, poliki joan nintzen, sartzen, bai, nola baita, igual, musika izan zen...
Euskal
mundua ezagutzeko, ezagutzeko jendea, nolakoa zen, zerbizi ziren, bai, ze azkenean musika da hori, da kultura, ez? Eta gizartearekin, eta zer sentitzen dugunarekin lotuta dago, eta gure... nola esaten da, tarjeta de, bai, de presentación, bai.
Aurkezpen txartela
bezala da, bai, musika edo gure kultura, bueno, hori oroar. Garai horretan ere, pues hori, ba, zegoen, pues politika, bai, oso...
Pilpilean,
bai, eta oroitzen dut, bai, egotea alde zeharrean, itxita, barrikadak, sua, polizia, korrika... Tabernetan, pues hori, igual, pues, aporrazos, ateratzea kalera... niri zorionez egon nintzen guztietan eta suerte izan un baina egon nintzen, baina ni berdin ematen zitzaidan. Bai, bai. Eta, Zarama goratzen dut orain, bihotzak zutan abestia gustatzen zitzaidala pila.
Ba, itzeitena izan guztiontaz usteot urrengo kantak zerbait esaten diula.
Bai.
Esto no quiere
Eta honek ere ez du aurkezpenik behar, baina lapoia da, txus. Eta bai, baduz ere ikusia kontatzen ari zinenarekin, ez?
Bai, bai, pues, nik lehenen gurtean, bueno, iritsi nintzenean Bilbora zen abustu eta abustun dira Bilboko jaiak, eta...
Momentu ona, Bilbora jatzeko.
Bai, iristeko momentu ona, klaro, danza egiteko, iristeko ara, eta... Eta, bueno, nire izeba batek esan zuen, ai, pues dago hemen, neska bat, eta, bueno, ezagutu nahi zaituela, eta, pues joan zaitez berarekin, eta neska horrek esan zidan, segola kontzertu bat, bai, eta kontzertu hori gaur egun historikoa eta mitikoa da, bai, eta niogo nintzenan. Eta hor ziren La Polla Records kortatu eta Cicatriz. Eta jo zuten hor Bilboko jaietan, pues hori, muelle zahar batean uda Bilboko udalaren parean. Eta bueno, ni ara iritsi nintzen 15 urtekin neskatxo gazte bat nire lagunarekin beste eta nire neba txikia. Nire neba hori zenbat urte zituen Ibanek, idibiotxe talekoak. Ibanek zituen igual 12 urte.
Joder. Gaztetxo.
Bai, iru urte diferentzia daukagu eta hori, berak 12 urte nire amabos. Eta hor geunden La Polla kortatu eta Cicatriz ikusten punkiz gainezka, ka, imaginazazu, pues haiek punkiek eta egon jendea, pues 18, 20, 30 urtekoak, pues. Eta guk erdian, bueno, bultxaka badakizu ez, no?
Pogo erdian.
Pogo erdian.
Edalontziak orte.
Bai, botillak, bueno, es que, batek arrapatu zuen nire gainean botilla bat, ez azian, neskatxo kontuz.
Ay, ama. Ez
super punki hor, kiston kresta, metro erdiko kresta batekin. Bai, krestak ziren izugarrizkoa, eta bueno, ez pentsa, ez ziren hila pandegikoak,
Ja.
Haiek egindokoa, ez... Hor pegote eta...
Benetazko punkia.
Bai, benetazko, bai, hori pies negros eta lakoak. Eta, claro, pues hori, aipatu dana, bai, laperreko, zetze kortatu, Cicatriz, gero rip, ez dakit, Delinium Tremens, talde pilla, oza, Zarama lehen aipatu dana, eta asko, eta gozatu nun pilla, bai, nire txatere imagina esazu, kontzertu hori izan zen.
Oze iritsiera, ez, Bilbora.
Bai. Oso ongi, eta gero, bueno, pues, bikote bat nuen, eta eraman ninduen lehenengo aldia, horrelako kontzertu punkia gainera, bueno, ez dakit beste taldea, ez irelain ezagunak, baina Gaztetxera, ez egola el Banco España, hor kasko viejos, bai, alde zaharrean, bai. Eta, bua, etxe hori erortzen zela, bueno, akatzos, zen pasada bat, eskilera batxutan ezela existitzen. Gainera, egon zen oiztripu bat, neskatxo bat erori zen, eta... Azkenean, bai, horregatik ero alkateak egin zuen, zantzun, bueno, gazteek erabiltzen badute, baina behintzak ez gertatzeko, gertaz dadin berriro olako zerbait. Eta konpondu zuten, bueno, eta konponketa izan zeneko izugarria, Gero gaztetxea zen. Des dantzalekua, baina flipante. Nik ezagutu nuen, vamos, azken solairuan zegoen pisu bat, etxe bat bezalakoa, bai, eta hor zokaten taberna, eta kontzertuak antolatzen ziren hor goian. Gero ja, ez baiko partea den edifizio, ere ikuntza osoa. Eta gero ja, beste garai batzen itxi zuten, Iruñekoa bezala, bai.
Ja ez dituzte konpontzen, Ja, gero pasatu ziren botatzera.
Hori, oso importantea izan zen Euskal Herria, bai, Roda Rock Radical Basko, hainbat talde, bai, mugitzeko zirkuitoa.
Bai,
eta hori horri esker ere, pues, idibiotz eta hori nire musikari familia.
Hori da, eta idibiotz aipatu duzu behin baino gehiagotan, noski oso gertutik tokatzen zaizula, eta aurreratu dugu gara pixka bat.
Bai.
Mazen urrengora.
Zena Gizonari esan zion finari badago gure askatasunan. Zauria zabalduz joan zaio eskabate batio pura zen erruduna. Nahi dut izan kristalen gainean odola honetan daruna galdu arte. Guardu zuen txoko ozbel baten gauan iluntasunean. Ez zuen izindu araze amorrazioak sortutako abestia. Nahi dut izan biztaren gainean odola honetan garuna galdu arte. Paranapil oinaz ez binduri beti azetu bari
eta aipatu dugun idibiotza hau zoramena bertsio bat dela uste dut, ezta?
Bai, bertsioa da, euskal bertsioa existitzen den bakarra, bueno, originala gazteleraz. Parabelun taldeak abesten zuen erderaz, baina bueno, izugarri gustatzen zitzaidan. Eta abesti hau batez ere, nire nenguzuak entzuten zuen askotan etxetik eta hori ni abesten. Eta bueno, sortu zitzaionean egitea bertsioa, pues, beraien omenez egiteko diska bat. Eta bueno, aukeratu zuen hau, bai? Eta galdetu zioten elkarrizketa batean, zergatik nola ezagutu zuen Parabelun, pues hori, ba. Pues nire nenguzina, borze goiara beti, beita, Parabelun, Parabelun. Eta bueno, niren guzarekin beti oso harreman ona eta polita izan dut eta bueno, beti jarraitu ditu nire urratsak, ez? Bera pizka bat gazteagoa da. Eta bueno, nik etzuten manon baron rojo, berak etzuten zuen, nik etzuten nuen ari maien, berak alte bairo maien.
Izan zabere influenzerra, ez?
Bai, la influenzer, familiako influenzerra. Bai, beti. Eta, bueno, pues, beti esaten zian txikita. Egingo musika talde bat, eta zo izango zara deslaria. Beti gustatu zaita bestea. Baina, bueno, aia harrapatu ninduten beste garaian sortu zutenean taldea. Eta, bueno, taldea sortu zenean anekdota ere, bai, pasadizo bat daukaz. Nien guzua hasi zen lanian okindegi batean, eta oro obradorean bolloak ateratzeko, bai, nola zen mekanismo ez dakit, harrapatu zuen eskua. Orduan iaia atxamarrak mosteko zorian bai geratu zitzaizkion gaizki, eta zantzioten sekula ja berriro zuela joko gitarra. Eta berak esan zuen, baizera, joko du gitarra, eta egingo du taldea. Eta horrela egin zuen, bai, egon zen izkutak eta praktikatzen gitarrarekin eta zen gelditu sortu arte idibiotz. Bai. Eta idibiotz sortu zen ere laguntza handiarekin, kuadrilla, haiek esaten zuten beti zela taldea, zen kolektiboa. Bai, eske bai, lagun guztiek parte hartzen zuten taldea bultzatzen eta bueno, nire kuadrillako batek ere egiten zizkien hitzak bizkaieraz. Adibidez, bueno, haiek nire lenguzuak ikasi zuen euskara, beste lenguzuak ere bai. Ni atxetik esan zuen, ba, ze, lehen guzina, ba, ikasiko duzula euskara, ba, ni ere bai. Eske, ja, bai, bazen garaia, egia. Eta ni ere. Eta, pues, hori, eta esan, erabaki zuen oso argi abestuko zutela euskaraz. Bai.
Eta zure bilen guzuk eta zure anaiak, ez? Bai. Osatzen zuten idibiotz.
Eta gero beste lagun bat. Hasieran bateria zen kuadrillako bat, baina gero basauriko mutil bat, azken boladan ibili zela berritxarrakekin ere.
Begira.
Igor Karbizurekin.
Eta aipatu duzu, ez? Euskaraz ikasi zenutela, nola ikasi zenuen euskara eta ze adinetan?
Bai, euskararekin hasi nintzen berandu, pues ja, igual, seriotan, egin nuen ikastaro bat hiru hilabetekoa, oso gustora, haikan, ba, eta nituen, ze, amasai urte, amasazpi urte. Mm-hmm. Eta gero ja, hogeita bat urtekin ja serioago hartu mm-hmm. nuen, hogeita bi. Eta hor bukatu arte ja. Mm-hmm. Bai, egon nintzen lapabos urte, euskaltegian. Mm-hmm. Lenguzak oso azkar ikasi zuen. Egin zituen trinkoak, zela irulabete batean, oza, intensiua, trinkoak, eta ziren bos ordu egunero, zegoen paroan, eta aprobetsatu zuen paroarena ikasteko euskara, eta lehenbiziko elkarrizketa irratean idibiotze taldearekin, egin zuen euskaraz, eta ezekien zegoen lehenen gurratxan edo horrela, ezekien apenas, aukera eman zioten egon zen Euskadi Gaztean. Mm-hmm. Eta eman zioten aukera egiteko erderaz, Eta
berak ez.
Nahiago dut ostikadak ematea, barkaida zue hori, bai, oso gaizkitxe egiten dudalako, baina mm-hmm. baina egingo dut euskaraz. Bai.
Mm-hmm. Bueno. Bagoaz urrengora, idibiotzetik, berriz kanporagoaz eta gaine uste eta aipatu dozola elkarrizketan zer.
Eta ala da, aipatu dituzu Queen eta David Bowie dira batera Under Pressure kantatzen. Eta lehen ere aipatu duzu Queen asko entzun izan duzula, ez?
Bai, asko entzun dut, ez dakite, hor ere, bueno, eske Freddie Mercury zen pertsonaia. Niretzat ere, pues, apurtzen zuena guztiarekin, mm-hmm. gustatzen zait jende desberdina, gustatzen zait. Bueno, eta gero pelikuna ikusten zen, ez? Bera, bueno, oso ausarta zen eskenatoki gainean, baina gero bere bizitzan izkutatzen zuen bere sekretua eta hori, ez? Eta ez dakit, baina oso diferente ikusten nuen. Eta David Bowie da beste pertsonaia, eta gero ere beraien abotzak, mm-hmm. beraien kompozizioak, abestionen aldaketak, hori aldaketak gustatzen zaizkiz pila abestietan. Estimulatzen naute ez dakit eta aldatzen didate animoa edo. Mm-hmm. Abesti hau gustatzen zait pila, ze Under Pressure, ez? Presioaren azpian. Mm-hmm. Eta, bueno, nola beti, ez? Bizitza da montaña rusa bat, ez? Agabete mm-hmm. gaude, ora eta berekin, mm-hmm. eta askotan presio hori sentitzen duen, ez? Bizitzaren presioa. Eta niretzat, ez dakit, abesti hau entzuten dut, eta ematen dit, ateatzen dut amorroa, ematen dit indarra, alaia da batera, mm-hmm, osea, mm-hmm. oso luzea da, abestia, mm-hmm. eta baina joaten da aldatzen, ez? Mm-hmm. Eta nire ustez aldaketa horiek esan nahi dute, bueno, zaudenean korapilo batean bizitzan, ez? Sentitzen duzunean presio hori, askatu behar duzu amorroa, indarratera behar duzula, eta azkenean alaitasuna ere sortuko da berriro. Mm-hmm, mm-hmm. Horrelakoa da, niretzat, gustatzen zait pila, mm-hmm. maite dut. Bai. Under pressure.
No me compare, no me compare. No me llegan a los abdominales. Una como yo cada dos siglos, ¿sabes? Aunque esté feo decir la cara. El que lo vale y el que no al fuego. Tú quieres candela, yo tengo mechero. Cuando quieras millones me llamas. Te espero acuñando monedas en la cama, peinándome el pelo. Pa' que veas lo que me la suda este juego. Me pasa el juego ya, déjalo ya. Estoy con mi tran, tran, trero. Ellos quieren estar a mi altura, pero lo echo todito al candelero. Que sea una puta hechicera, pa' llegar donde yo llego. Lo que a ti te gusta cuando te lluevo. Nadie te llueve como yo lo hago. Pero me sale muy caro, pero me sale muy caro. Yo me destruyo en cada una de estas. Cuando lo escribo, cuando lo grabo. Pero me sale muy caro, pero me sale muy caro. Fuera quieren trucos malos. Y yo que siempre me considero un bicho raro. Tenía razón, el mundo estaba equivocado. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Lo llevo cogido de pies y manos. Estoy a puntico de hacer lo que nunca pensé. En la que llegue el C4, nos vamos.
Bueno, lehen esan duzu, gero konturatu zarela emakume gutxi sartu dituzula, baina, bueno, sartu dituzunak potenteak, hau gatakatana da, banzai da kanta.
Bai. Zautzen duzu, ez da?
Bai. Bai.
Bueno, igual ez da bestiriko berena, baina nik lehenengo entzumena izan zen, eta, bueno, ikaratu ninduen emakume honen indarra, hain gazte, eta, ez dakit, gainera ere jakintxoa, ez dakit.
Bai.
Beraien mezuak oso argia ziren, oso oso zuzenak, bere hitzak, bai. Bueno, oso gardenak, mm-hmm. Ezke harritu ninduen. Ze gainera, bueno, uste dut emakume garaia iritsi dela, orain dela urte batzuk iritsi zen, eta niretzat ere, nire bizitza pertsonalean ere iritsi da nire momentua. Mm-hmm. Iritsi zen, ez dakit, nagonetik bakarrik. Eta justu zagutu nuen lagatitan, deitzen duenean bezala nire lagun batek madrildarra, orain mm-hmm. dikontzerbatzen dut nire laguniko berena madrilgoa, mm-hmm. eta askotan hitz egiten dugu. Eta esan zidan, bai, berak ere entzuten zuela, bai, lagatita, deitzen zuen, maite zuela pila, pena hori hil zela,
bai,
utzi gintuela. Mm-hmm. Oso, oso azkar, oso laburra izan da.
Bai, eta gaina usteot, banzai disko hau, berak argitaratu gabe zulo handik ez hil zenen.
Hori da, eman zioten zari bat, musika zarietan nola deitzen zen zaria, Joan, Madrilen ez dakite, eta ja, bueno, ezagoen ja gure artean. Mm-hmm. Pena handia, ze, asko zuen eska honek esateko, asko utzi digu. Mm-hmm. Nik uste dute internetan ikusi ditut bi diska uste dut dituela internetan, mm-hmm. eta gainera bideoklipak bera grabatuta horre mugikorrarekin kaletik ibiltzen, eta bueno, oso, mm-hmm. oso simple. Eta, buah, transmititzen du pillo.
Bai, nik ikusi izan ditut gainera bideoak bera zuzenean, ez?
Bai.
Eta,
bai.
Neri ere, ez dakit, transmititzen didala hola indar asko eta
bai, eta ez da bai da batzu, elkarrizketa batzuk ere daude grabatuta, mm-hmm. ere oso onak, mm-hmm. Entzuteko modukoa, bai, esaten duen bezala, oso hitz gardenak, feminismoari mm-hmm. buruz, eta bere beste batean, gainera, esaten ditu zaldi batzuk, esaten du emakumea zela pekatua, bai. Eta horlako gauzak, ez? Ez dut horretzen orain da besti horren mm-hmm. izena, hori ere gustatzen zaipila. Nire amonak esaten zizkian. Mm-hmm. Amona ja ez da hola, bai, bi amona, ez? Bat dago gure artean, oraindik amona daukat, baina besteak esaten zizkian nolako gauzak oso barneratua zituelako berak.
Aha.
Emakumea gaiztoa ginela.
Aha.
Eta ni horrela azitu naiz.
Bai.
Eta horregatik, pues, ba,
gatakatana, bai,
gatakatana intzun duenean, negar egiten nuen, eta guzti.
Mm-hmm. Ba, guazen hurrengora.
Como no ser reggaetoneras, si se nos va la vida entera, golpe de cadera y por la carretera, pedal en mis suelas, a veces sin freno y otras quemando ruedas, súbele el volumen, la noche boca arriba, falta labios, prima. No hay ganas de volver a casa y como Sara F. Buena suerte y mala racha.
Siempre curando para evitar el rollazo de prevenir. Nunca pensando en el porvenir.
Y así no va, primo, y así no va así. Y así no va, prima, y así no va así.
Mira si somos bonitas que no sale solo. Ponerle letal ritmo y que ruja de un loro.
Y aunque baja la prima, primo, sube el paro. Seguimos en la party, prima, con todo el descaro.
Mira si somos bonitas que no sale solo. Ponerle letal ritmo y que ruja de un loro.
Y aunque baja la prima, primo, sube el paro.
Seguimos en la party, prima, con todo el descaro.
Y el tiempo no pasa, junto a mi manada. Pelearte con la vida, comentar la jugada. Y no veas, primo, cómo está el panorama. Y es que a veces cuesta levantarse de la cama. Vivimos la vida como si la fueran a robar. De hecho no la roban cada día un poco.
Eta tremenda jauría con todo el descaro.
Bai, pizka bat, uste du Madrilera itxulegan.
Bai.
Bai, eta gauza da Euskal Herrian ezagutu nituela. Ze, hau izan zen, orain dela laurte, ja pasatu dira, lapagos urte, Atortxurrok,
bai.
Atortxurrok handian ezagutu nituen.
2007an, bai. Nik esango nuke izan zen,
bai, Atortxurrok. Bai, 2007an, Atortxu marabilloso bai horretan. A ber, eta bueno, Atortxu bai daukagu laguntzeko familiak eta laguntzeko jendea, ez, gure jendea. Eta, bueno, gainera horrelako bai talde bat ekarri zida. Bai, etorri zitzaidan horre, jo, pues hemen elkartzen dira gauza asko, ez, madrildarrak, bueno. Gero feminismo, baina feminismo alaia, bai, bindikatzeko esaten dituen gauzako ere oso argi, eta baina alaitasunarekin, eta nik uste dut borrokan alaitasuna ere bere tokia daukala, eso importantea dela, eta gainera, bueno, talde honetan dian eskak, dian mutilak, nik bendikatzen dut, eta feminista batzuekin igual topo egin, pues, guztiok elkarrekin egin behar dugula, vale? Bai protagonista garelagu, bai zoritxarrek biktima garelagu, baina, bueno, ezke elkarrekin bizi behar dugu. Eta eraikuntza guztion artean egin behar du. Hori da, nire, bai, ze beti hor dago gatazka, igual sartzen naiz hor. Eta bueno, tremenda jauria, pues, aukera eman zian gainera dantzatzeko, eta nire, bueno, ezagutzen dagoen guztiak, badaki, dantza dela musikarekin bat, oza, importantena nire bizitzan. Hor, oza, dantza da terapeutikoa nire.
Zure kasun ezin bada dantzatu ez da izan entzuri iraultza, orduan ez daixo gura.
Bai, 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 iraultza dantzari, bai, dantzatu gabe ez da posible, ez da posible.
Eta Marta, aipatu duzu lehen, ba, etorri dela zure garaia, Aizarotzen bizi zara, Aizarotzen aspaldi, baina bueno, nolatan eta zer moduz hemen gure eskualdean.
Bai,
Aizaroztarra zara,
bai, ez? Bai, bai, oso gustora, ez dakit hemen aurkitu dute nahi nuena, pues natura eta oso mendizalea naiz eta ez dakit, paradisu batean bizi naiz. Osea, ez dut ikusten nire burua berriro Bilbon edo Madrilen. Bueno, igual iritsi behar bada, iritsiko da, ez dakit, zer daukan bizitza prestauta niretzat. Baina Aizarotz usteko nahiago nuke beste horren baitoki berantzekoa bukatzea. Eta ez bada hemen, hemen oso gustora. Bai, eta jendearekin ere gustora, nik uste dut, bueno, ez dakit, gustatzen zaite emengo jendea ere. Bai.
Ba, guazen hori da, agurtzeko, nik uste igual dantza pixka bat egitu aukera ere izango dugula.
Bai.
Prodigy, Bodu People, esaten dela.
Bai, Bodu People, bai.
Eta bueno, dantzatzeko ere, ez? O bai. Beste modu batera, baina...
Bueno, bai, hau dantzatzeko, bueno, musika elektronikoa.
Soltatzeko.
Bai, askatzeko, eta gero ere lehen aipatu da bezala aldaketa asko ditu, bai. Mm-hmm. Badago internetek ikusi da baduzu versio filarmonika batekin, beraien abesti batzuk elkartu, eta horre versio, bai, orkesta... Filarmonika batekin, eta izugarria da ze kalitatea duen kompozizioa. Hori ikusten da kompozizioa, osea, filarmonika batekin jotzen baduzu eta gainera mantentzen baduen darra eta, osea, eta da izugarria. Nire gustatzen zaipila entzutea kontzertu hori. Egin zioten omenaldi bat, ez dakit, Inglaterran edo, non? Eta ez dakit hil zenea izan zen, hil zenea abeslaria orain dela urte pare bat buru. Eta, bueno, arrapatu ninduen, hau, lehenengo aldean txuzunean proiedi, nengoen barnetegian, ikasten euskara,
bai.
Ondarrum, bai. Eta, bueno, bazegoen beste neska bat aurre ikasten nirekin, izugarri gustatzen zitzaiola ere prodigi, eta, bueno, behin geratu ginen lera bion martzaz joateko, eta gau ginen gau osoa dantzatzen, hau, gainera, ezka oso modan zegoen, eta igual gau osoa egon zintezke dantzatzen prodigi. Beste pila dituzte superfamatuak, osea, eta igual, nik uste dut, eta oki batxotan hori jartzen zuten diska, eta gainera, hain desberdinak diren ez abesti bat, osea, bat abesten gandik, oso desberdinak dira.
Eta bai, bukatu zaigu.
Piskanaka gurtzen joan barra, bai.
Ba, Marta, eskerrik asko ona etortzeagatik, eta esan bezala, egin barko dugu ja, bigarren saio bat, ja, ari gara bai.
Pilatzen nahi
egin dezakegu beste bat, bai, deitu da besti pila. Ba, eta eskerrik asko zuei, ba, bueno, pues nola bai, bidaiatzeagatik nirekin musika zehar.
Bai, da.
Oso ongi.
Gaurreko bidaiarte, Marta.
Super a gusto, bai.
Agur.